I vores snak om Danmarks historie, ja, der skal vi i dag også kigge lidt, man kan måske sige, på det feminine element i mytologien, i det elletræet jo, som jeg var inde på i det her med germanerne. Ja, de siger jo, at kvinden stammer fra elden, eller måske elmen. Asken, det er jo så til gengæld det mandlige element, kunne jeg jo lige indlede med. Og i dag bruger vi jo masser af elletræer og asketræer osv., men nutidens byboere tænker måske i virkeligheden ikke over den store forskel og den store betydning for den danske historie, som de forskellige træarter har haft, og netop måske fordi de er forskellige. Jeg tænker for eksempel på, at hvis du nu har nogle haveredskaber eller en kost nede i skuret til at feje foran opgangen med, ja, så er skaftet herpå jo givetvis lavet af asketræ, mens ja, får du for eksempel måske en røget sild fra Bornholm, ja, så kunne det sagtens være, at den er blevet røget med elletræet. Ellen, ja, har altid været brugt sådan med det her med bål og så videre, så det kan man sige, det er også en typisk ting, man har brugt som brænde og til at lave trækul af for eksempel også, og det er jo nok så vigtigt. Og så er det her med, at den er forbundet med det feminine element, vi hører om ellepiger. Og det har jo altid været sagt, det hører vi måske hos H.C. Andersen og alle mulige andre, der fortæller disse gamle, kan man sige, skrøner. Naturskrøner er det måske, eller naturmyter, hvor vi blandt andet hører, at ellepigen er fortil, dejlig og from, men bag til hul og tom. Men det er altså således ifølge den i hvert fald germanske mytologi, men i virkeligheden måske også tidligere, at mennesket stammer fra ask og el. Stammer i virkeligheden altså fra træet, og det var morsomt med det her ude hos Punambar i regnskoven, at ja, ånderne i træet er så vigtige, og genfødslen og alt det her, men måske er det ikke så mærkeligt, at mennesket har, kan man sige, haft sådan en generel tendens til at kigge på træet og sige, at hvis det kan vokse, så er det måske i virkeligheden sådan, at verden er skabt. Det er måske i virkeligheden det princip, som styrer verden. Og som er inde på i helleristningerne, der står jo det her med, blandt andet i deres regnebog, at ja, en kan dele sig til to, som ben og gren kan dele sig i to. Først og fremmest måske grenen, og så har man måske grinet lidt sammen sagt, prøv at se, et menneske har jo i virkeligheden også to ben, så mennesket deler sig også forneden, og så har vi ovenkøbet to arme også. Så der har været måske lidt overnaturligt i det. Og elletræet har altid været forbundet med, ligesom asketræet og forskellige andre, har været forbundet med overnaturlige kræfter og disse stærke kræfter i naturen. Men lad mig lige indlede her med det her med, at det var altså Odin, der engang i øvrigt gik langs en søbred med sine brødre Hvile og Ve. Og de fandt to træstammer, en ask og en el. Måske en elm, er der nogen, der foreslår. Se, Odin han puttede nu liv ind i dem, og Hvile fik jo, eller Hvile gav dem forstand og bevægelse, mens Ve gav dem sanser og følelser. Asken blev til en mand, Askur, eller Aske, kalder vi det måske nu om dagen, sådan nutidsdrengenavn, mens Ellen blev til en kvinde, Embla, eller, ja, det er ikke så moderne, at pigerne hedder Ellen nu om dagen, men det var da ret almindeligt tidligere. Jo, eltræet, det elsker det her med at vokse ude i sumpen, så at sige. Vi har jo så forsøgt senere at indvinde områderne til at skabe engeområder og sådan. Men vi kan typisk se, at den er en af de vækster, der kan klare at vokse ude i vandet. Her der er jo ikke ilt og så videre, der ellers er nødvendigt, men den formår på mystisk vis at overleve og skabe ovenikøbet frugtbare omgivelser, hvor en masse andre ting kan være. Vi hører hos H.C. Andersen om ildetrunden, som skyder op måske ude midt i søen eller et stykke ude fra kanten. Så på magisk vis så vokser der altså sådan et elletræ i en tue. Og det er jo sjovt nok, at den har i virkeligheden selv lavet tuen, og så har den nogle kemiske mekanismer, sådan så den kan klare sig, til trods for, altså, at der ikke er noget som helst ilt, som ellers skal til, for at rødderne kan overleve og så at sige trække vejret. Men når jeg kigger på sådan en elletrunte der, måske en dag det er lidt tåget eller diset, ja, så kan det næsten også forekomme, at den er helt magisk, som den står derude. Man kan næsten tro, at det er et menneske eller måske en ellepige, som står og danser balletdans eller står og vrider sig ude på søens overflade her. Og det er vel det, der har givet, hvad skal man sige, også bidrag til snakken om magien og så videre. Hvis man nu er så uheldig, at de her elverfolk, som det jo i virkeligheden også er blevet til, ellefolk eller elverfolk, hvis nu at de får ramt på en med sådan et af deres pileskud, så bliver man ellevild, eller i dag vil vi måske sige ellevild. Og hvad betyder det at være ellevild? Jo, det betyder, at man, ja, det var nok ligesom som børn, vi fik at vide, vi havde sankterføjdans. Det er noget med, at man bliver syg, og så danser man og danser man. Sådan en slags dansuenza. Og til sidst så dør man af dansen her, for eksempel. Men rødælen, det er en gammel en i Danmark, ligesom asketræet også er. Måske sådan noget, som vi skal helt så meget som 8.000 år tilbage i tiden, da den indvandrede og siden har, så at sige, besat de våde og de fugtige områder. Gerne der, hvor der er en smule bevægelse i vandet oven i købet. Her der kan opstå store bevoksninger af elletræer. Vi kalder det så en ellesump. Og hvis man undlader at gøre noget, hvis man lader det hele være i fred, så kan det ende med 25 meter høje træer, der er indtil en hel meter tyk, med en lang, høj, flot stamme. Men det er jo klart, at mennesket har anvendt dette træ igennem tiderne. Det er meget anvendeligt til mange ting, det kan jeg lige vende tilbage til. Og det betyder så, at man har fældet træerne, først med sine stenøkser og siden med jernøkserne osv. Og på den måde så har man måske også fået omdannet sumpene til græsgange for husdyrene, og det var jo sådan set heller ikke så dårligt, så blev der ryddet lidt op i den omfattende skov her, blev plads til det vigtige kvæg. Det er jo, kan man sige, en af de hemmeligheder, der også ligger bag ved Danmark, det her med, at man fandt ud af, at når man nu holdt køerne fangende, så at sige, man havde tæmmet køer, man havde det, vi i dag vil kalde husdyr, som husdyr, ja, sørger man så for, at den får en kalv om året, ja, så har man mælk hele året rundt, så har man en hel osteindustri for hånden, så at sige, og man kan lave mange andre ting, man kan lave tykmælk og smør, og ellers så kan man jo, drikke kernemælk og skummemælk og sødmælk, hvad der bliver tilbage i produktionen og så videre, og det er jo godt for befolkningstilvæksten i et fortidens Danmark der, som jeg siger, hvis hun har lidt svært ved hende der konen at give mælk, ja, så har man da et lille tilskud herfra, så kan man måske blande lidt vand i, og så kan børnene alligevel klare sig igennem i smalle tider. Og det er måske sådan noget, der gør, at vi i disse helleristningsskibe, det vil sige disse kalendere, at vi har denne fortælling om, at man skal altså pare sine dyr på et bestemt tidspunkt, og så nedkommer de altså på et bestemt tidspunkt her lige efter jul. Herhen er vi efter forårsjævndøgn, så skal vi så i gang med paringerne. Men det er jo egentlig meget indlysende, at det er jo noget, der, hvad kan man sige, kan hjælpe befolkningstilvæksten, kan hjælpe kulturen fremad, at man altså simpelthen har en, hvad kan man sige, en lov om, at kvæget, det skal altså avles, og på den måde, så kan det så give mælk, og så kan der jo måske have siddet en herremand og krævet skat i form af smør, eller sådan noget der, man måtte aflevere. Men der er jo det her med, at det var måske virkelig sådan lidt mere en han er så, jeg skulle lige så sige, mytologisk herremand i gamle dage, det var måske sådan en, der var relateret det hellige. Så ja, smøret, det blev måske for eksempel offret til de højere magter ved bestemte lejligheder. Men disse stubbe, der bliver tilbage, når man nu har ryddet her, der står, ja, de har det med, at man kalder det jo stævning i øvrigt. Det er jo sådan et gammelt udtryk, vi har glemt efterhånden måske. Men denne stævning betyder, at der nu skyder en hel masse stød, kan man sige, op fra stubben. Og der opstår på den måde flere træstammer, sådan et lavt træ, et flerstammet lavt træ. Og bliver man nu ved med denne, fortsætter denne stævning her, så kommer der nye rødder, som med tiden vokser ned igennem stubben, og på denne måde så skabes der sådan en knudret forhøjning, og det er netop det, vi kalder en elletrunte, og det er det, vi måske ser stå midt ude i søen og vride og vinde sig, som om det havde været en ellepige i tågen, når, som man sagde, når mosekonen brygger, så danser ellepigerne. Men pas på deres lokkende kald, har jeg nær sagt, for de er hule indeni. Nå, men de fleste ellesumpe har jo med tiden ændret sig, og i dag fremstår de jo som enge. Og mange steder, der finder vi også i øvrigt rødel, sådan langs med søer og åer. Her står det meste af træet tit ude i vandet, men samtidig så er der måske nogle enkelte, eller mange af rødderne, som forsøger at holde sig fast inde ved bredden, og det hele rager sig altså op over jordoverfladen. Det kan også godt se sådan lidt trolddomsagtigt ud. Nogle har sagt, at det ligner dødemandsfingre. Og det kan jo igen være sådan noget, der har bidraget i denne myte, man havde i bronzealderen der med, at man skulle altså slå nogen ihjel, man skulle slå en ihjel, man skulle ofre et legeme der med force jævndøgnet til jordens kraft, så den kunne genfødes, og væksten kunne komme i gang igen, og et nyt år, hvad skal man sige, blive gennemført med den avl og de afgrøder, som jo er og var til alle tider så vigtige for, ja, bare overlevelsen i første omgang, men også for befolkningstilvæksten. For, ja, befolkningsvæksten, det er jo sjovt med det her udtryk, det kalder vi jo også vækst, ligesom træerne er vækster. Det er ligesom elletræet, det i virkeligheden ikke rigtig kan bestemme sig for, om det i virkeligheden hører til på landjorden, eller at det hellere vil stå ude i vandet. Men det her, det skyldes altså, det har vi jo så i dag stort indblik i, det skyldes en Actinobacteria branchiali alni, som invaderer ellens rødhår. Og disse bliver så deformeret, så de snart fremstår som sådan en slags korallignende klumper. Og de svampeagtige hyfer i disse klumper, de danner så tykvæggede celler, hvor i disse actinobakterier, godt beskyttet i øvrigt mod luftens skadelige ilt, ja, de danner kvælstof til nitrat, omdanner denne kvælstof til nitrat. Og det er jo noget, som træet godt kan lide. Som bekendt, så er det jo det, vi i daglig tale vil kalde gødning. Så derfor så bliver det et, hvad kan vi sige, et frugtbart område her. Den trækker altså frugtbarheden på en måde ud af jorden og luften. Og det har jo også tilbage i tiden sikkert virket sådan ret magisk, ikke? At svampe i stort tal og så videre, ja, de vokser op her måske. Og man kan se, at mange andre ting, ja, de formår ikke at vokse her. Ellen er et af de første træer, som blomstrer om foråret, og det kan, når året det er, vinteren den er mild, så kan elletræet begynde at sætte blomst helt henne i februar. Og det er sådan nogle klæbrige knopper, den får, og det er jo derfor, at den har fået sit latinske navn. Men på det enkelte træ blomstrer hanraklerne før hunraklerne, og på den måde så undgås selvbestøvning, altså en avl. Frugterne, der kommer ud af det, minder om små grænkogler og indeholder en mængde frø. Det er regelret små nødder, som er i øvrigt omgivet af en luftfyldt kransformet hinde. Og det gør, at frøene de kan flyde oven på vandoverfladen, flyde oven på vandet og ligge og skulpe afsted her i vandoverfladen i helt op til en måned. Og på den måde, ja, så kan det altså spredes vidt omkring. Der er altså netop måske strøm her, og så bliver de taget med af strømmen, og de bliver måske ført ned af et åløb og ender i en eller anden afkrog af åen, hvor nye elletræer så kan finde plads. Og det er et dejligt miljø for dyrene her, ikke mindst her i vinteren. Ja, der flokkes grøntsisknerne i elletykningerne. Og de gør sig så ikke blot til gode med frøene, men de kan også finde insekter og pupper og hvad der ellers skjuler sig her. Elletræet har altså altid tilbage i den danske historie været brugt, men ja, også ude hos grækerne kan vi høre om det. Filosofen Theophrastus, han nævner, at barken fra unge grene bruges til at farve og konservere læder med. Og det er for eksempel en rødfarvning, og det vil sige, at man har altså tilbage i tiden, så har man kunnet farve læder. Så i virkeligheden så ved vi ikke, om den her hat, som måske læderhat, som tolvundmanden han har på hovedet, om den måske har været rød af ellebark. Det er jo så nok forsvundet her, hvad kan man sige, i tørven, som har dækket ham igennem tusinder af år sidenhen. Men barken fra de ganske tynde grene af elletræet indeholder helt op til 16% af det, der hedder tannin, og det er, ja, det er garvestof, garve, en form for garvesyre, kunne man kalde det sådan populært. Og det er også her i, at evnen til at farve rødt ligger, men man kan også få brune farver og gule farver herfra. Vi kan kigge på samerne i Lapland for at se, hvordan man traditionelt har anvendt denne ellebark. Jo, de tykker simpelthen barken, og så er der enzymer i spyttet, som så giver denne blodrøde farvesammensætning, som man kan farve læder med. Vi kan også se det lidt, når vi fælder træet. Det ændrer sig, og det har jo sikkert også forekommet sådan lidt mærkværdigt og mystisk i gamle dage. Det hvide ved, som kommer frem her ved fældningen af træet, ja, det bliver påvirket af luftens ilt, og så bliver det stærkt rødbrunt. Man siger, at ellen bløder. Og senere så ender det som en lyserød farve. Det er en blød, men meget holdbar træsort, både i øvrigt i tør og i våd tilstand. Og man har derfor brugt stammerne til at lave kanoer af, altså stammekanoer eller bark, eller hvad hedder sådan nogle, ja, hule træstammer til at sejle i, ikke? Og Plinius nævner i øvrigt, at man brugte hyppigt træet til fundamentpæle, blandt andet skulle byen Ravenna være bygget på elletræer, simpelthen. Og ellers, ja, så blev for eksempel tønder, som man jo brugte mange af, som emballager til, måske ja, smør og så videre, men trillebøger, vogne og træsko, det var typisk noget, der blev lavet af el. Mens også sådan noget som trækul og brænde, det har gjort et godt indhug i ellebevoksningen i Danmark, ligesom det her med røgningen af fisk og kød. Jeg nævnte det her med den bornholmske sild, eller for den sags skyld den københavnske eller skandinaviske sild, som tidligere var så hyppig også. Man kan jo kende forskel på silden ved, at den røde bornholmer, den har jo stukket holderen ind igennem gællerne, mens københavneren den har stukket pinden ind igennem øjnene, når den skal og hænger på den måde i øjnene i stedet for. I dag bruger vi stadigvæk elletræer, typisk til møbler og også til sådan noget som drejede genstande. Altså hvis man har sådan en hobby som trædrejning, så vil man gænde elletræet. Og ja, i Holland bruger man det til pæle stadigvæk, og har man et elletræ, så er det en udmærket ting at tage bladene, når de falder om efteråret, og så tilføre til sin kompostbunke.